Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahumullahu jami'an. Yang pertama yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib adalah membekali diri kita dengan ilmu din agar kita tahu siratal mustaqim, agar kita selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berbentuk ghulu, berlebihan dalam beragama, melampaui batas dari yang disyariatkan, dan selamat pula dari godaan yang berbentuk adzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan yang biasa disebut kalau berlama dengan kalimat syahwat dan syubhat. Yang kedua ikhwan muslimin adalah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan dan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Dikarenakan Allah adalah khaliq, kita makhluk yang lemah, tidak bisa mengalahkan musuh kita dalam jumlah yang begitu besar, bangsa jinnya, bangsa manusianya, kecuali dengan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh mengucapkan kalimat a'udhu billahi minasyaitanir rajim akan menjaga seorang dari tipu daya syaitan. Di antara contohnya adalah ketika seorang dikuasai oleh amarah, syaitan mempermainkan dia, membuat dia marah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang sedang bertikai. Dua-duanya dalam keadaan yang satu qadih marat ainah, kedua matanya telah memerah. Wantafaqat udajuhu, dan urat lehernya telah membengkak karena menahan marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kalimat agar supaya kemarahan yang ini yang syaitan mempermainkannya, karena memang ghadab min syaitan, emosi itu dari syaitan. Kata beliau, laqad alimtu qawlan, sungguh aku telah mengetahui satu ucapan awak kamu qala sallallahu alaihi wasallam, law qulu la zada ma yajid, kalau mereka mengucapkannya maka akan hilang emosi dan amarah yang ada pada diri orang yang sedang marah ini. Apa itu kalimatnya? Lau qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahara anhum ma yajid. Kalau mereka mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilanglah amarah, emosi yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Karena al-ghadab min syaitan, marah itu dari syaitan. Emosi, jengkel bahasa Jawanya, itu min syaitan. Yang bisa meredakannya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tipu daya syaitan. Dalam hal ini dibikin kita untuk jatuh kepada amarah. Maka ya kaum muslimin, ketika seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan harapan orang itu akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa kita bawakan yang ketiga, yang pertama adalah tentang ilmu, membekali dengan ilmu. Yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang kita bawakan adalah tentang al-ikhlas fil amal. Berikhlas dalam beramal. Orang yang beramal ikhlas karena Allah, syaitan tidak akan bisa menggodanya. Kenapa? Karena tidak ada tendensi apapun kecuali satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ajru min Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, itu yang menjadi tujuannya. Digoda dengan riya, dia tidak terkena riya karena ikhlas. Apa itu ikhlas kaum muslimin? Tasfiyatul amal salih, tasfiyatul amal biniyat salih an syawibi syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan ibadah dengan niatan yang saleh karena Allah dari segala bentuk kesyirikan. Dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Hamba yang ikhlas dalam beramal, digoda dengan kesyirikan, menuhankan selain Allah, digoda berdoa kepada selain Allah, digoda untuk jatuh kepada mitos-mitos, dia tidak akan terjerat dengan godaan itu, dikarenakan dia orang yang ikhlas. Beramal karena Allah, beribadah untuk Allah Azza wa Jalla semata. Digoda dengan apa? Syahwat. Dia tidak akan terkena godaan syahwat. Kenapa? Dikarenakan dia ikhlas dalam beramal mencari ridha Allah Azza wa Jal. Dia tahu kalau melakukan hal yang syahwat, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dikecualikan oleh iblis dari hamba-hambanya Allah Azza wa Jal yang tidak akan bisa digoda adalah hamba-hamba yang ikhlas. Disebutkan ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf atau surat Sa'ad. Kita bawakan surat Sa'ad yang pertama, ayat yang ke-82 sampai 83. Qala iblis mengatakan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasi. Sungguh, aku akan sesatkan semuanya. Ini cita-cita iblis dan syaitan yang bersamanya. Lahuyannahum, aku akan tipu mereka, aku akan sesatkan mereka, aku akan halangi mereka dari jalanmu. Ajma'in, semuanya. Illa kecuali yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas ini tidak bisa digoda. Tidak bisa dipalingkan. Karena dia ikhlas. Makna ikhlas, dia akan selamat dari syirik. Makna ikhlas, dia akan selamat dari bid'ah. Karena tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari ma'asi wa dzunub, dosa dan maksiat. Karena hidupnya hanya semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka adalah orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Disebutkan dalam surat Yusuf pada kalimat kadzalika lunisrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami palingkan kejelekan dan keburukan dari hamba-hambaku. Dalam hal ini Yusuf. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Karena Yusuf adalah termasuk di antara hamba kami yang ikhlas. Ketika seorang beribadah ikhlas karena Allah, Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam kejelekan.
Misal seperti yang biar dicontohkan adalah ikhlas memurnikan ibadah karena Allah. Allah akan palingkan dia, Allah akan selamatkan dia dari kesyirikan-syirikan akbar. Dicabut dari hatinya keinginan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan dia dalam hatinya. Dia meyakini bahwa semua nikmat adalah dari Allah. Dia tidak ada keyakinan sama sekali adanya selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Yakin betul. Hanya Allah semata yang mampu mengabulkan doa dan memberikan apa yang dipinta. Yakin betul. Wa ataqu min kulli ma saltumuh. Akulah kata Allah yang memberikan segala apa yang kalian butuhkan. Dengan keyakinan ini timbul tauhid dalam hatinya. Jadi dia dipalingkan darinya, yang dijauhkan darinya. Tipu daya syaitan dalam bentuk syirik akbar. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh berikutnya, seorang yang ikhlas. Selamat dari riya. Selamat dari sum'ah. Selamat dari ujub. Selamat dari sombong. Kenapa? Dikarenakan dia tidak ada niatan dalam beramal untuk mencari dunia, mencari pamor agar supaya terkenal atau dipuji di sanjung. Tidak, tidak ada niatan itu. Semata beramalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini orang yang aman. Allah lindungi dia dari hal-hal yang menjerumuskannya ke dalam jebakan syaitan. Kadzalika lanusrif anhu su'a wa fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf segala bentuk keburukan dan kejelekan. Innahu, karena sesungguhnya Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Allah lindungi orang yang ikhlas dari tipu daya syaitan. Fal ikhlasu huwa sabilul khalas min syaitan. Pada dua ayat ini disebutkan ikhlas adalah cara untuk seorang selamat dari tipu daya syaitan. Wa ahlul ikhlasi amalum kulluha lillah. Orang yang ikhlas adalah orang yang beramal semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendapatkan ridhonya, sehingga dia aman dari tipu daya syaitan. Yang kedua, atau yang berikutnya, yang berapa? Yang keempat. Ya, yang keempat yang kita bawakan di sini adalah qiraatul Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar. Membaca Al-Quran. Baik di pagi hari atau di malam hari. Ketika kita bangun, atau ketika kita hendak tidur, atau ketika kita bangun di malam hari, membaca Al-Quran. Yang namanya membaca wahai kaum muslimin, mengeluarkan suara. Didapati dalam sebuah hadits, Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapati Nabi satu hari membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Qudamah radhiyallahu an qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala Abi Bakr wa Umar. Suatu hari Nabi melintas sambil berjalan di rumahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Wahuma yusalliyani lail. Di malam itu Abu Bakar dan Umar sedang melakukan salat malam. Sehingga terjaga dalam keadaan terjaga, bukan tidur. Tiba-tiba mendengar Nabi melintas di depan rumahnya sambil membaca Al-Quran. Berjalan sambil membaca Al-Quran. Pada hari tersebut dikatakan, Sa'ala Umar an-Nabiyya alaihissalatu wassalam. Umar kemudian bertanya ketika bertemu dengan Nabi. Tadi malam didapati Rasul melintas sambil membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar. Tidak dengan toa atau corong, bukan Pak. Membaca begitu. Membaca adi biasa. Cuman sampai terdengar ke dalam rumahnya beliau.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang sebab mengapa beliau membaca Al-Qur'an dengan nada yang keras.
Nada di mana beliau berjalan membaca sehingga terdengar orang yang ada di sampingnya.
Di antara tujuannya beliau mengatakan faqal wa atrudu syaitan.
Aku membaca Al-Qur'an ini dalam rangka mengusir syaitan.
Atrudu syaitan.
Hadirin kan manusia
di malam hari kadangkala timbul rasa takut, apalagi ketika melintas di jalan yang sepi, apalagi dekat kuburan, apalagi wingit angker, orang banyak cerita ini tempat begini begitu. Bagaimana cara menenangkan diri? Dengan berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Atau a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian kau susulkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran apa yang kau hafal.
Hal itu menenangkan jiwamu. Menenangkan hatimu. Dan atridu syaitan, kata Nabi. Aku mengusir syaitan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi.
Masya Allah, ya kaum muslimin. Ini ilmu bagi kita. Sehingga jangan sampai ketika ada rasa takut, yang namanya manusia takut dengan hal-hal yang buruk rupa. Ya. Katakanlah hantu-hantu, pocong dan yang lainnya. Yang namanya manusia kadang alat timbul rasa takut itu. Jangan kemudian kita malah justru meminta permisi atau perlindungan kepada bangsa jin dengan mengatakan Mbah Nderek Langkung Nyun Sewu, malah mengatakan permisi kepada mereka-mereka atau kadalah klakson sebagai tanda permisi, minta untuk jangan diganggu.
Jangan ikut-ikutan seperti itu.
Syaitan sudah kita sampaikan dalam pembahasan di sebelum ini. Di antara bentuk budaya syaitan adalah at-takhwif. Yukhawifuna awliya'ahu. Syaitan itu membuat takut terus-menerus kepada para penyembahnya. Agar supaya para penyembahnya itu langgeng terus-menerus dalam menyembahnya. Ditakut-takuti. Kalau tidak begini nanti akan begini. Kalau tidak lempar uang nanti akan binasa. Terjadi malapetaka di depan perjalananmu. Kalau kamu tidak begini, ambil terus mitos itu begitu. Kalau tidak dilakukan ritual pada malam hari-hari ini, maka terus seperti itu. Takhwif adanya.
Agar supaya apa? Dengan takhwif itu, orang jadi terus-menerus menyembahnya. Melakukan ritual-ritual yang mereka takutkan kalau tidak dilakukan, akan terjadi malapetaka pada saat-saat nanti.
Orang yang hamil, ada acara apa? Ngupati. Ngupati, nama maksudnya Pak, damel kupat. Sohanes Pak. Ngapati. 4 bulanan. Setelah 4 bulan apa? Mitoni.
Mitu. Mitu bulanan. Kalau tidak dilakukan itu, khawatir nanti akan begini. Itu takhwif. Jangan kita takut kepada mereka.
Ketika ada mitos yang seperti itu, kita punya istri lagi hamil, ditakut-takuti oleh kanan kiri kita.
Kita tidak takut dengan itu. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari rasa takut kepada bangsa jin. Dan membaca ta'awud kepada Allah atau berdoa dengan doa-doa yang syar'i sehingga hilang rasa takut itu.
Di antaranya kaum muslimin dalam hadis yang kita bacakan adalah kita membaca Al-Quran. Yang berikutnya, kaum muslimin, qira'atu surat Al-Baqarah melindungi diri dari tuduhan syaitan
dengan membaca surat Al-Baqarah.
Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra'u surah Al-Baqarah. Nabi memberitahukan dalam hadis ini, sesungguhnya syaitan akan lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dua pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah kita diperintahkan memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Memakmurkan, meramaikan, mengisi rumah kita dengan ibadah. Jangan seperti kuburan. Apa itu? Kuburan adalah satu tempat yang kosong dari ibadah. La taj'alu kubura masajida. Karena memang ada larangan. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Dilarang kita mendirikan masjid, sebuah bangunan di atasnya, atau menjadikan tempat itu sebagai tempat layaknya masjid digunakan untuk ibadah. Kuburan memang tidak boleh. Nabi yang melarang itu, la taj'alu kubur masajida fa inna anhaakum min dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Apa yang kita lihat sekarang ini oleh kaum muslimin? Ironis, lucu, sebuah kemungkaran tetapi dinyatakan sebagai kebaikan. Apa itu? Membaca Al-Quran di kuburan. Beramai-ramai mereka tadarus Quran di kuburan yang diagungkan, yang dimuliakan. Dulu pernah ada satu kuburan karena mengganggu proyek pemerintah ingin bongkar atau dipindah tempatkan. Dibela-bela. Siapa yang bela-bela? Umat Islam. Padahal kuburan itu kuburan yang diagungkan. Orang pada datang situ dalam rangka berdoa, beribadah. Kemudian mereka mempertahankan kuburan itu dengan tadarus Quran. Seakan-akan itu adalah satu amal soleh. Membaca Al-Quran di samping kuburan yang mu'azzam. Kuburan diagungkan oleh mereka. Kuburan itu diagungkan. Dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jal. Di situ mereka berdoa dan meminta-minta. Kemudian dilakukan ibadah qiraatul Quran. Padahal itu dilarang oleh agama kita. Syaitan begitu lihai. Menyesatkan umat manusia. Bentuknya baca Quran tetapi di kuburan. Dan itu hal yang dilarang. Itu adalah khutuat syaitan, jebak langkahnya syaitan. La taj'alu al-qubura masjidah. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, dalam riwayat ini kaum muslimin yang kita bacakan, rumah kita jangan kosong dari amal saleh. Kalau mau membaca Quran di masjid boleh. Bukan satu hal yang dilarang, tetapi jangan lupa engkau membaca Al-Quran di rumahmu agar rumahmu tidak kosong dari amal saleh. Ibadah salat sunnah di masjid boleh. Kalau yang fardu di masjid dengan berjamaah. Kalau yang sunnah malah justru lebih afdolnya di rumah. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal-afdal salatnya seseorang itu di rumahnya kecuali salat yang fardu. Sehingga sholat sunnah itu li afdalnya di mana? Di rumah. Tapi kalau memang bisa, Pak. Kadang-kala kalau sudah pulang ke rumah, lupa urusannya sudah lain lagi.
Tapi karena memang hadis ini perintah kita melakukan salat sunnah di rumah, kita salat sunnah.
Qabliya subuh di rumah, atau ba'diya zuhur di rumah, qabliya zuhur di rumah.
Ketika ada ta'lim ba'dal maghrib, karena memang langsung ada ta'lim ba'diyahnya di rumah, di masjid, karena akan ta'lim. Nanti isya ba'diyahnya di rumah. Dalam rangka agar kita mengisi rumah kita dengan ibadah. Jangan kosong dari ibadah sebagaimana kuburan. Syaitan nanti akan masuk ke rumah kita dan menghuninya dan yang lainnya. Nanti akan ada pembahasan kalau kita masuk ke dalam rumah membaca bismillah. Keluar dari rumah membaca bismillah. Agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita.
Hanya kan dalam pembahasan yang kedua dalam hadis ini, Nabi memberitahukan kiat. Kalau memang rumah kita ada hal yang tidak baik, katakanlah angker, ngotrak sebuah rumah angker. Ya. Harganya murah pak, nanggolek sih murah. Hah? Angker-angker ora apa-apa. Mas kita takut dengan syaitan. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Maka kita masuk ke dalam rumah itu dengan bismillah. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi sore, dan di antara upaya kita adalah membaca surat Al-Baqarah dengan nas hadis ini, inna syaitan yafiru minal bait al-duqra fi surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Atau rumah itu rumah baru dibangun. Ya mungkin lama mangkrak karena permodalan yang kurang. Atau rumah itu rumah baru yang belum pernah dibacakan Al-Quran padanya. Maka bacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana cara membacanya? Apakah harus satu kali waktu? Ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir? Tidak. Bisa engkau baca bagi harinya, engkau teruskan nanti siang, engkau baca malamnya. Siapa yang membaca? Siapa saja? Tuan rumah kita atau anak-anak kita? Apakah khusus surat Al-Baqarah? Tidak. Nas ini disebutkan surat Al-Baqarah, tetapi juga boleh membaca surat-surat yang lain. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan yang pertama. Sehingga penting bagi kita darus Al-Quran, qiraatul Quran, fil buyut, di rumah kita, agar syaitan tidak tinggal di rumah kita. Yang berikutnya, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, qiraah ayatul kursi, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi, ya kaum muslimin, ini riwayat yang adalah ketika inda naum, ketika seorang hendak tidur. Hadis yang berkaitan dengan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba perhatikan hadis ini, kaum muslimin. Ada yang salah faham dalam riwayat ini, di mana ketika Abu Hurairah radhiyallahu an diberikan amanah untuk menjaga Baitul Mal, datang orang tua di waktu malam mencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang tua itu mengatakan, lepaskan aku tidak akan datang lagi untuk mencuri. Hadirin kaum muslimin, terjadi itu beberapa kali. Nabi mengatakan dia akan datang nanti malam. Maka Abu Hurairah siaga lagi. Berita dari Nabi, dia datang. Dia datang lagi. Malam yang ketiganya ditangkap. Orang tua itu mengajarkan satu ilmu. Idza awaita li firasyik faqra ayatul kursi. Kalau engkau hendak berbaring tidur di atas keranjangmu, bacalah olehmu ayatul kursi. Maka engkau akan terjaga dari syaitan hati sihar sampai bangun. Hal yang menekan. Beberapa orang mengatakan
Ini contoh Abu Hurairah mengambil ilmu dari siapa? Syaitan, kata mereka. Sehingga yang namanya mengambil ilmu itu tidak harus dari satu orang, bisa mengambil dari yang lainnya. Contoh Abu Hurairah mendapatkan ilmu ini. Syaitan dalam keadaan di waktu itu wujudnya adalah orang tua, mengajarkan bidang ilmu yang bacaannya adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, Al-Kursi, dan diberitahukan manfaat dan hikmahnya akan terjaga dari godaan syaitan satu malam itu sampai pagi harinya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tidak serta-merta diterima ilmu itu. Tidak serta-merta diyakini ilmu itu. Tetapi Abu Hurairah mengambil langkah. Dilaporkan kejadian ini. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Apakah ajaran ini benar? Amalan ini benar? Bacaan ayat kursi ketika hendak tidur akan melindungi dirinya dari godaan syaitan sampai pagi. Apakah ini benar? Tanyakan dulu kepada ahlinya. Tidak gegabah. Ketika Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub, dia benar tetapi dia pendusta. Kadzub bukan hanya kadzib. Kadzub pembohong besar. Memberitahukan innahu syaitan, dia itu adalah syaitan yang datang kepadamu. Hadirin sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mengambil ilmu ini dari syaitan, tetapi mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan sadaqahu wa kadzub, benar ucapannya tetapi dia pendusta. Hanya sekali itu saja. Dan itu dibenarkan, itu diambil sebagai bagian dari amal ibadah. Karena Nabi yang membenarkannya. Sadaqaka. Benar. Wahuwa kadzub. Tetap dia adalah pendusta besar. Yakni tidak boleh engkau mengambil ilmu darinya. Karena dia aslinya pembohong besar. Pendusta. Kecuali ini saja. Karena persetujuan. Bukan persetujuan. Takrir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka, dia benar. Kali ini saja. Sehingga tidak dikatakan Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Beberapa orang mengambil riwayat ini untuk mengatakan bolehnya mengambil ilmu walaupun dari ahli bid'ah. Selama itu baik dan benar, enggak apa-apa. Wong Abu Hurairah juga mengambil ilmu dari syaitan, selama itu baik enggak apa-apa, walaupun dari syaitan. Na'udzu billahi min dzalik, sebuah kesimpulan yang salah. Ahlul bid'ah yang kau duduk di hadapannya, dia adalah kadzdzab, pendusta. Apa bukti pendustanya? Dia mengatakan sesuatu yang dhalal sebagai hal yang hasanah. Sesuatu yang Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, ternyata dia mengatakan tidak semua yang bid'ah itu dolalah, ada yang hasanah. Ini kan kebohongan. Kamu sudah tahu orang itu pendusta. Kenapa engkau duduk di hadapannya? Adapun Abu Hurairah radhiyallahu an tidak bersengaja talabul ilmi kepada orang tua ini. Talabul ilmi di zaman itu kepada orang yang terpercaya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu ditanyakan amalan ini benar apa enggak. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga al-haq itu adalah yang datang dari Allah Azza wa Jal melalui Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ada orang mengajarkan sesuatu, ternyata tidak melalui Nabi, maka itu bukan kebenaran. Nah, di sini yang menjadi bahasan kita kaum muslimin adalah bacaan ayat kursi adalah melindungi kita dari godaan syaitan. Menjaga kita dari godaan syaitan. Di mana syaitan di antara tipu dayanya adalah tahwif. Membuat orang itu takut. Kita baca ayat kursi sebagai dikir pagi, dikir sore. Bahkan dikir pada setiap selesai salat fardu. Hadirin sekalian, jangan kita ruwetkan. Setiap selesai salat fardu membaca ayat kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara ayatul kursi fi dubri kulli salatin fi kulli dubri salatin, dan siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai salat fardu, lam yamnahu min dukhul jannah illa an yamut, tidak akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Riwayat ini kaum muslimin menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka mari kita biasakan itu. Nabi memberitahukan lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia minhul jannah atau ayyidhul jannah ilan yamud, untuk masuk dalam surga kecuali kematian. Maknanya setelah dia mati dia akan mendapatkan al-jannah setelah itu. Ini termasuk bagian dari ihtiraz, menjaga diri dari godaan syaitan. Apakah godaan itu yang berbentuk bisikan waswasah dalam hati kita, ataukah godaan itu yang berbentuk tahwif, ditakut-takuti kita, atau godaan bentuk almas. Almas yakni bahasa kitanya kesurupan. Dan itu bukan satu hal yang mustahil terjadi. Karena itu ada obat ketika seorang terkena kesurupan, diobati dengan ruqyah. Ruqyah yang syar'i tentunya. Itu semua dalam rangka menjaga dan melindungi kita. Kita baca pagi sore dan kita baca fidu birikul latin pada setiap akhir dari salat-salat fardu, sehingga dijadikan urutan di antara zikir-zikir pada salat fard, salat yang wajib. Yang berikutnya kaum muslimin adalah qiraatul muawwadzatain. Qiraatul muawwadzatain, membaca dua surat muawwadzatain. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. A'udhu birabbil falak. Al-falak dan an-nas. Kita baca hadithnya. Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Uqba bin Amir radiyallahu an, anna an-nabi ala salatu wassalam amara bi qira'atul mu'awwadzatain. Nabi ala salatu wassalam memerintahkan untuk kita membaca dua surat muawwadzatain. Wa qala lahu, Rasul berkata kepada Amir, atau kepada Uqbah bin Amir, ya Uqbah, ta'awwadz billah, ta'awwadz bihima. Wahai Uqbah, berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca dua surat, Al-Falaq dan An-Nas. Fama ta'awwad muta'awwidun bimithlihima. Kata beliau, tidak ada upaya seorang memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan melebihi daripada upaya seorang menjaga diri dari syaitan dengan membaca dua surat tersebut. Dua surat ini bagian dari zikir pagi dan petang, termasuk ketika hendak tidur. Di antaranya zikirnya adalah dengan membaca dua surat muawwadzatain. Ketika sekali lagi muncul tahwif, rasa takut karena terbayang-bayangi dengan hantu umpamanya. Yang namanya orang sudah terbayang-bayangi ada begini, saya sudah takut pak. Tangan. Padahal besoknya dilihat, godong-gedang.
kena angin tiga tangan syaitan. Kenapa terobsesi? Takut, merinding, takut. Namanya orang bisa terjadi itu.
Jalan malam-malam sendirian delengi muri baik anak apa sini.
Tidak ada apa-apa ketakutan tok tahwif minasyaitan. Maka baca di antaranya muawwadzatain. Kalau kita bisa meresapi maknanya, masya Allah, bisa meresapi satu ayat demi ayat.
Maka Nabi tidak ada perlindungan semisal ketika seorang membaca dua surat ini.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa minal mawadi', kita bacakan keterangan sebagian ulama kita, wa minal mawadi' allati thabata fi sunnati annaha tuqra fiha hina yusbihu wa hina yumsi.
Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan membaca dua surat ini ketika kita di waktu pagi habis bangun, ya, ada waktu sedikit, atau setelah selesai salat subuh ada waktu pagi, tanpa disebutkan waktu khusus jam berapanya, kalimat pagi. Wa yumsi ketika sore, ba'dal asr atau ba'dal maghrib, santai di rumah dengan duduk membaca adzkar sabahan wa masaan, di antaranya membaca dua surat ini.
Wa innan naum wa adbari as-salawat, ketika tidur, jadi kami sampaikan juga ketika selesai salat fardu. Ketika salat itu subuh dan maghrib, maka membaca tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masingnya tiga kali. Ketika salat zuhur, asar dan isya, masing-masingnya satu kali.
Dan ini oleh kaum muslimin terdapat dalam batnya. Maka kita lakukan itu sebagai adhikar, sabahan wa mas'an, sebagai upaya kita melindungi diri kita dari godaan syaitan la'amku alaih, adalah dengan membaca dua surat tersebut. Demikian pula waruqyat bihima alal mashurin, di antara fungsinya disebutkan dalam sunnah dua surat ini dan surat-surat yang lainnya adalah surat-surat yang digunakan untuk meruqyah orang yang terkena apa? Sihir. Dibacakan dua surat ini berulang kali. Tidak ada batasan 2-3 kali, berulang kali baca surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ulang kali. Itu adalah ruqyatu yang syar'i. Ruqyatu ya kaum muslimin ada dua, supaya kita tambah sedikit pengetahuan. Ruqyah yang syirki dan ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i hanya semata dari Al-Quran dan doa-doa yang warid fi sunnah. Ulama menyebutkan kalau seandainya berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh tidak? Atau bahasa kaum, bahasa kita, boleh tak? Boleh. Selama mafhumah, kalimat-kalimatnya bisa difahami, tidak mengandungi kesyirikan. Doa dengan bahasa Indonesia, Allah, ya Allah, lindungi anakku, ya Allah. Bahasa Indonesia, boleh. Selama mafhumah, bisa difahami. Kenapa? Karena ruqyah yang syirki adalah ruqyah yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa difahami. Mantra-mantra, japa-jampi, komat-kamit, dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Para dukun itu menggunakan seperti itu. Bahkan sehingga kaum muslimin, para ulama menyebutkan di antara ruqyah yang bid'ah, bahkan syirki, ada kalanya dibaca padanya Al-Quran. Ini termasuk tibu syaitan. Talbis, mencabur adukan antara hak dan batil. Di awalnya dia baca Al-Quran, baca doa-doa, kemudian setelahnya, bahasanya tidak jelas. Apa? Kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami. Komat-kamit.
yang biasa orang, saya tidak tahu apakah ini bagian dari komat kamitnya mereka. Yang saya tahu ini anekdot. Tapi kalau ini bagian dari mereka, maka kita tidak melakukannya. Ucapan apa? Setan ora doyan demit orang dulit. Aliyadubillah, bahasa apa itu? Minta permohonan kepada sesyabat. Rukyah itu syari. Di antaranya yang sedang kita bacakan adalah membaca mu'awwadatain. Harus hati-hati di zaman sekarang ini. Banyak orang yang mencampur adukan antara hak dan batil. Dalam perkara yang berkaitan dengan rukyah, harus hati-hati. Yang berikutnya, kaum muslimin rahim jami'an. Demikian pula, ini bagian dari rukyah merukyah orang yang sakit. Merukyah orang yang sakit. Sakit apa saja? Bukan hanya khusus orang yang terkena apa? Sihir. Orang sakit apa saja? Kita sakit demam. Kita rukyah diri kita. Anak kita sakit demam atau pas di rumah sakit. Di samping kita berobat dengan medis, kita pun merukyahnya. Karena memang di antara pengobatan yang syar'i adalah pengobatan dengan ruqyah. Satu sisi medis dilakukan, ditempuh, satu sisi yang syar'i pun dilakukan. Barakallahu fikum, sudah masuk salat Isya. Nah, kita azan terlebih dahulu bagi yang mu'adzan mau apa? Wudu, tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam agar kita terjaga dari godaan syaitan dalam satu hari dari pagi sampai sore adalah membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam satu hadis mi'ata marrah, satu sekali di waktu pagi dan di waktu sore. Bagaimana itu cara melakukannya dan apa saja yang akan didapatinya? Ada lima hal yang akan diraih bagi orang yang mengamalkan ibadah yang satu ini. Kita bacakan hadisnya. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin mar mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin, dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali, maka dia akan mendapatkan 5 pahala yang dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi mengatakan kanat lahu, dia mendapatkan ashr qabin, adli ashr qabin, dia mendapatkan pahala semisal memerdekakan asyrikabi, 10 budak. Dia mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, wa muhyat anhu mi'atu sayyatin, dan akan dihapus darinya 100 keburukan. Dan yang berkaitan dengan bab kita adalah wakanat lahu khirza minasyaitan, wakanat lahu khirza minasyaitan, dan bacaan itu dengan izin Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan syaitan, hatta yumsi, sampai masuk waktu sore hari.
Dia membacanya di pagi hari, terjaga dari syaitan sampai sore hari. Ketika dia membacanya sore hari, dia akan terjaga dari syaitan sampai pagi hari. Membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik ada yuhyo yumitnya atau tidak, keduanya boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya tersebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ya kaum muslimin, walam ya'ti bi afdhal min hadha illa man 'amila bil akthar min dhalik. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada di hari itu seorang yang memiliki atau mengamalkan kebaikan yang lebih daripada dia, kecuali orang yang membacanya lebih banyak darinya. Hadirin kan, lima pahala ini didapati oleh orang yang membaca zikir tadi 100 kali. Kalau lebih dari itu, maka lebih baik. Kalau kurang dari itu, tidak mendapatkan lima hal ini, tetapi dia tetap mendapatkan pahala. Karena terdapat zikir umum, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi ketika kita menyebutkan hadis khusus ini namanya zikir muqayyad, zikir yang ditentukan bilangannya. Yang ditentukan bilangannya, mi'ta marrah, 100 kali. Maka untuk mendapatkan 5 keutamaan dalam hadis ini, maka harus dilengkapi dalam membacanya 100 kali. Nah, di antara keutamaan dalam membaca doa ini atau zikir ini adalah wakanat lahu khirzan minasyaitan. Itu akan menjadikan benteng yang melindunginya dari godaan-godaan syaitan. Masya Allah ya kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita amalkan zikir-zikir tersebut agar berfaedah bagi kita ilmu. Jika kita amalkan, berfaedah bagi kita. Ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Yang berikutnya kaum muslimin, yang bisa kita sebutkan adalah at-tasmiyah 'inda al-khuruj min al-bait wa 'inda al-jima' wa 'inda dukhul bait al-khala' wa 'inda at-ta'am. Membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika bersenggama, ketika makan. Jangan lupa membaca bismillah. Dikarenakan apa? Dengan kita membaca bismillah dalam amal-amalan kita lakukan tadi yang kita sebutkan dan juga amalan yang lainnya, di samping kita mendapatkan barokah isti'anah billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah upaya kita, sarana kita dalam rangka menjaga diri kita dari syaitan. Kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim muatannya adalah astainu billah. Aku meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan ini dan itu. Itu tujuan pada ucapan apa? Bismillah. Terdapat dalil khusus pada yang kami sebutkan tadi di atas. Contohnya yang dalam khuruj minal bait wa 'inda dukhulihi. Seorang ketika hendak keluar rumah, dia keluar rumah. Keluar rumah ke mana saja? Tidak harus safar jauh, keluar rumah mau ke toko, keluar rumah mau ke pasar, keluar rumah mau ke pondok, ke masjid atau ke mana atau safar jauh. Diajarkan zikir bismillah tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwwata illa billah. Zikir kaum muslimin. Man kharaja min baitihi falyakul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwwata illa billah, qila lahu hudita uqufita wa tanan syaitan. Dikatakan padanya, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan syaitan mengeluh, tidak bisa menggodamu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tanahnu syaitan, syaitan mengeluh,
Wa qala ba'dun ba'din kaifa bi'ujlin qad hudiya wukufiya wa hukiya. Bagaimana kau bisa menggoda seorang yang sudah diberi petunjuk hudiya wukufiya, telah dicukupi wa hukiya, dan telah dilindungi? Siapa tidak bisa menggodanya? Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu upaya kita. Namanya orang di jalan, bapak-bapak, banyak sekali rintangan, hambatan, mungkin kecelakaan yang kita tidak ketahui. Banyak hal. Bisa kemungkinan terjadi ini, terjadi itu. Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Qila lahu hudiya wufik wukita wukufita watanamu syafa. Zikir yang dua disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Zikir yang kedua, ketika seorang hendak keluar rumah, dia membaca bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an udilla aw dhalla aw uzilla aw zalla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yajhal alayya. Ini juga termasuk zikir ketika kita keluar rumah. Bismillah tawakkaltu, aku menyebut nama Allah bismillah, yani astaiinu billah, aku meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah azza wajalla. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an udilla, aku meminta perlindungan kepadamu dari aku membuat sebuah kesesatan, awadalla, atau aku disesati oleh orang lain. A'uzilla auzalla, aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku tergelincir atau aku ditergelinciri oleh orang lain. Au adlama udlama, aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Au ajhala au yajhal alayya, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari aku yang berbuat kejahilan, kebodohan, atau aku dibodohi oleh orang lain. Kan namanya di jalan dua kemungkinan itu. Bisa kita yang salah atau orang lain yang salah. Demikian mulai kaum muslimin, ketika seorang bersenggama hendaknya membaca bismillah. Ada dua fungsi kaum muslimin. Yang pertama, sebagai penutup auratmu ketika terbuka dari pandangan syaitan. Yang kedua, ketika seorang berdoa ketika hendak melakukan hubungan badan. Allahumma jadmi syaitan marazaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dalam hubungan badan ini. Dan jauhkanlah rizki yang kau akan berikan kepada kami berupa anak dari godaan syaitan. In quddir dzalikal walad, kata Nabi. Kalau Allah takdirkan pada senggama kali itu adanya anak, lam yadur syaitan abadan, syaitan tidak akan bisa mengganggu anak itu untuk selamanya. Hadirin sekalian, mari kita amalkan amal ini. Ketika kita keluar atau ketika kita masuk ke dalam rumah kita, saya bacakan hadisnya. Ini sudah habis waktunya. Tambah sedikit ya, Pak. 5 menit. Ya, 5 menit lah, 5 menit. Kalau 10 menit bok lama, Pak. 5 menit insyaallah. Kami bacakan hadisnya. Rawi Muslimun fi sahih, Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila ada seorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallah, dia berzikir kepada Allah, yakni menyebutkan kalimat bismillah. Bisa bismillahirrahmanirrahim, juga bisa bismillah saja. Masuk ke dalam rumah. Bismillah. Maka apa yang terjadi? Juga kata beliau, inda ta'amihi, ketika makan baca bismillah. Ketika masuk ke dalam rumah, membaca bismillah. Qala syaitan lisyaitan, berkata syaitan yang satu kepada syaitan yang lainnya, la mabitakum al-yawm, kalian tidak mendapatkan rumah untuk bermalam malam ini. Karena orang ini masuk ke dalam rumah dengan membaca bismillah. Ketika orang itu masuk dalam rumah dengan membaca bismillah. Dan dia ketika makan dengan membaca bismillah. Maka syaitan mengatakan, walal asyab, kalian tidak bisa makan malam. Kenapa? Karena orang itu makan dengan membaca bismillah. Bismillah itu penting ya kaum muslimin. Ketika kita makan jangan lupa dengan bismillah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat salihin ketika beliau menyaksikan seorang sahabatnya. Nabi itu menyaksikan sahabat makan. Diperhatikan. Tiba-tiba beliau tertawa. Melihat kejadian yang tidak dilihat oleh orang lain. Apa yang terjadi pada sahabat ini? Ketika sahabat ini makan, lupa dengan membaca bismillah. Bisa tinggal satu suapan lagi. Dia ingat, bismillah awalahu akhirahu. Maka syaitan memuntahkan semuanya dari perutnya. Karena tadi Rasul melihat syaitan ikut makan bersamanya. Begitu sahabat ini membaca bismillah awalahu akhirahu. Dimuntahkan semua isi perutnya oleh syaitan. Rasul tertawa setelah itu. Ini nas yang sahih. Karena itu kalau kita makan tanpa membaca bismillah, syaitan ikut makan bersama kita. Maka dalam mereka menjaga itu ya kaum muslimin, kita bismillah. Di awalnya, kalau lupa, maka kita membaca bismillahi awalu akhiratot atau fi awalihi wa akhirihi. Hadirin kaum muslimin, rahimahumullah. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan keterangan. Khutwati syaitan. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Apa itu jejak langkah syaitan? Khutwati syaitan kullu ma harramallah. Semua yang Allah haramkan itu adalah jejak langkah syaitan. Tipu daya syaitan. Dengan ini, sebagaimana tadi kami sampaikan sebelum maghrib, penting bagi kita tahu hal apa saja yang Allah haramkan. Agar supaya dengan itu kita bisa menghindarkan diri darinya. Oh ini haram. Oh ini mungkar. Oh ini syirik. Oh ini riya. Oh ini bid'ah. Oh ini pelajari itu. Pelajari itu. Kita tidak cukup hanya mempelajari tentang amal saleh, tetapi kita juga butuh mempelajari al-manhiyat, hal-hal yang dilarang. Sebagaimana Hudzaifah beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'alun Nabi al-khair wa sa'altu 'an asy-syarr makhafatan idrikani." Dulu manusia itu kebanyakan bertanya kepada Rasul tentang amal saleh. Apa amal saleh? Dijawab oleh Rasul. Aku bertanya kepada Rasul tentang apa itu keburukan. Apa itu kemungkaran? Apa itu kejelekan? Apa itu keharaman? Aku bertanya kepada Nabi tentang hal ini. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Karena aku takut. Jangan-jangan itu menimpa aku dalam keadaan aku tidak tahu. Ternyata dia jatuh pada kemungkaran. Hadirkan kesimpulannya adalah mari kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Sehingga kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.